Марктың шақсы қабыры. Пастағы-пастығы. Ухан жылыр пасқыны қостыра, Худай олғынан ар Иисус Христос таңар шақсы қабыр піде пасталған. Мына сенің алныңыша, сенің шолыңны темнер елжімні ұсшам. Ху шазыды үнестілгін. Хан Худайға шол темні піріңер, көн едіңер аның шоларын. Иоанн келіп, ху шазыды кізілірні өгірідіп тен. Кіріске түзіп, Худай зар айлының ар. Анды дысырының шазықтарын позыдылыр. Пра иудей шиірінің пызы Иерусалимның шүртіғы жылары Иоанн зар келгенір, шазықтары үшін просынғынныр, Иоанн оларды Иордан суғды кіріске түзірген. Иоанн тебе хылының сухын кебызық кесшін, паза туп хур-хуршын жын, шазы мөдін паза сарысқылар шыжын. Кізілерін өгірідіп, ол беде шоқтан. Менің сом жекелшеткіні меннан хайғай күстіг. Мен мөкей паның өдік пан да сестерге тұрыстығын емеспін. Мен сірірні суғынан кіреске түзіргім, ол тізін Худай-Худының кіреске түзірір. Ол күнірді Иисус Галилей шеріндегі Назареттан келіп, Иоаннның Иорданда кіреске түскін. Суғдың сықшатқанды ол оқтусты, ол тегір шарыл шытқынын пазы Худай-Худы тахурахус болып, позын зар түсшеткінін күрсілгін. Тигірдің үн естілгін. Сен менің хынғын олғымзың, сен менің көңніме тың кіршезің. Сығанды Худай-Худы аны ху шазы зар апарған. Ху шазыды ол сайтынға хыжылын дұртып, аңнар арызымды шүртіп, хырық күн болғын. Анда ангелар аның алнына шөрінгінір. Иоанн пікті дібіскінді Иисус Галилей шерінзер келіп, Худай хан шерінінер шақсы хабарны таратқын. Тус шағдап келді, Худай хан өлгізі шет келді. Худай зар айлынып шазықтарыңыз ғарыныңар, шақсы хабарға кертініңер. Галилей көлі хаста депарирып, ол сөзір білерін күлге тастып шытқын Симонны, базаның харындызы Андрейны көрсілгін. Олар палқшылар болғынар. Иисус оларға ден. Менің сом жапырыңар, мен сірірні палық тұтқан не, кізілірні тұтпылар етсалар бін. Олар сөзір білерін тасте, сағандоқ аның сон жапыр сықынар. Аннан ұрықта ерпенді, ол зеведей олары Яковның Иоаннның кеме дөк одыры сөзір бітіғырып шытқынларын көрсалғын. Оларны сағандоқ хады парарға хығырып сығын. Оларда зеведей пабаларын тоғыншыларынан хады кеме дә арты салып, Иисустың сон жапар сықынар. Анан олар Капернаум зар шеткінар. Түршіп оларының субота күнді Иисус синагога зар келіп, анды үгіреткін. Анын үгіредене хайқысқынар. Ол Моисе шахипілік жилері шеленеміз, шөлгізі пар кізі шіле үгіретті. Синагогада шабыл құтқа ғаптырғын кізі болғын, ол қысқыры түскін. Сенің бісті но керендір, Назареттің сықын Иисус. Бісті шоғидырға келгізің, кем болшатқыныңны пілшемен, сен ағары Худай кізізің. Ше Иисус аны тымылдырып тен, тапса ба сық анның. Анды да шабыл құт, ол кізіні сілігі бала, орлабинаң аның сық шөрі біскін. Прайзы үрік барып, ұдыр-төдір сұрыс-рысқыланнар. Неме болды бұ? Шабыл құттарға үлгі салып, оларыны позыны оңдайын жап ұлдыршытқын кемдір оландығы, қайдығандығына өгіредік болыр ол. Иисус таңары шоқ Галилей шеріне түшеніңні арызына тексі тарап барған. Аның соның олар Иаковның пазы Иоаннның хады синагогадың сығып, Симонның Андрейнің ебіне келгенір. Симонның хазин әзі тізін Иді ізіп, полын мен шыт-шытқын. Иисус ханнаңар андық шоқты пергенір. Ол шағын пас келіп, епшіні қолының тұды балып, тұрғызы тартқынды, аның ағыре олық тұсты ертіс барып сұғын. Аның ол епші оларға хайын сұғын. Ер шет келгінді тізін, күн қон ұзынды. Аның зар ағырық паза шабыл құттарға ерелі шыткан кізілеріні ағыл сұғынныр. Ол тұрының зи алнынды прайс аршоны шилт барған. Исус аймақ ағырғыларға пастыршытқынларын емнен, шабыл құттарыны көп сығарған. Ол позын Месси Христос деп білшеткенерін таратпысқа қызаннан. Исус иртен өк тұрып, ән жүрзер барып, анды ағылық деп азырған. Симон пазағада болған өгірін жілері Исус төтіліп сығаныр. Аны тап теннер. Сені прайзы тіліпші. Исус оларға шоқтанған. Мен үгірідірге келгім ноза. Аны толдырыр үшін пұшағынқы ал сарыларзар параңа рух. Анан ол тексі Галилей шерін жәшөріп, синагогаларды кізлеріні үгіреткін, паза шабыл құттарыны сғары сүргін. Исус сар шызық палығылғы кізі келіп, алына тізеке түзіп, алдын ыпылы аннан сұрынғын. Хынзың, мені арғылып боларзың. Исус шүреке алынып, қолының ол кізі етеп, тен. Хыншам арғы болпыр. Бұ сөзі хостры шызық палығылар сағандоқ ертіс бары бысқыныр. Ол кізі арғы болпырған. Исус аның зархатығылы көріпзіп, аны позыдып шахан. Кір, пірдезіне пірденіме шоқтыбы. Шепарып, абысқа позыңның шазылғының керешіліп бір. Базы Моисей шаханы хостра арғылыңғының үшін оңдайынжы тайғысыл. Анзы тізің сұхпенің, прайзын апунемені шоқтан шарлан. Аннаңар Исус сарды пос шүрпулмин, сардың тастықтей хушазызар парыпсқын. Аның зартызан паршын шырдан келтурғаннар.